Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Bun găsit în Lumea Europa FM, sunt Sorin Dragomir. Vă invit astăzi să ne îndreptăm atenția către cea mai mare concentrare urbană a României. În ciuda exodului masiv al românilor, în România există o zonă în care populația crește masiv de la un an la altul. Este vorba despre județul Ilfov. Fostul sector agricol Ilfov al capitalei între 1981 și 1996. Oficial, doar în ultimii 6 ani, numărul locuitorilor din cele 40 de orașe și comune a crescut cu un sfert, ajungând la 400.000 de locuitori. Dar aceștia sunt doar cetățenii care au și buletin de Ilfov. În realitate, populația județului care înconjoară Bucureștiul ar fi, după statistici neoficiale, cu cel puțin 50% mai mare, adică 600.000 de oameni. Asta se întâmplă pentru că noi rezidenți, în majoritate foști locuitori ai capitalei, au preferat să rămână în acte bucureșteni pentru a putea beneficia de serviciile din capitală. Problema este că, în ciuda acestui exod, aproape niciuna dintre autoritățile locale nu a construit și rețele de transport, utilități și servicii care să facă față unei asemenea extinderi. Cu mici excepții, primarii orașelor limitrofe capitalei au retrocedat terenuri masiv, au aprobat construcții fără niciun plan urbanistic, după care s-au trezit că, cel puțin în zonele centrale, nu mai au loc nici măcar pentru o școală. Așa s-a ajuns la blocaje în trafic, canalizări care refulează chiar și la cea mai mică ploaie, școli și dispensare cu deficite mari de personal în care nimeni nu mai vrea să meargă să lucreze. Peste toate, investitorii amenință să își mute afacerile din zonă și proiectele strategice, precum laserul de la Măgurele, care sunt obstrucționate permanent. Potrivit specialiștilor europeni, unica soluție astfel încât cea mai bogată regiune a României să nu se blocheze total în următorii 2 ani este înființarea zonei metropolitane București-Ilfov, adică unirea administrativă a capitalei cu județul Ilfov. În Lumea Europa FM luăm la pas Bucureștiul și localitățile limitrofe și încercăm să aflăm de la noi aleși, pe 5 iunie anul acesta, cât de realizabil este acest plan, ce presupune el și ce șanse sunt ca zona să devină, la fel ca mai toate capitalele europene, un oraș metropolă, un loc al civilizației.
Lumea Europa FM. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Ideea înființării zonei metropolitane București-Ilfov a apărut în 2002. Primarul de atunci al sectorului 1, Vasile Gherasim, a vizitat nenumărate mari orașe din Occident și a constatat că doar în Europa existau 180 de zone metropolitane, în România niciuna. Ajuns deputat în 2008, Vasile Gherasim a scris și o lege a zonei metropolitane pe care Parlamentul nu a adoptat-o nici până acum. Între timp, Bucureștiul și județul care îl înconjoară s-au extins atât de mult și sunt atât de interconectate, încât transformarea în zonă metropolitană a regiunii a devenit o urgență. Anca Grădinaru a aflat acest lucru inclusiv de la președintele Consiliului Județean Ilfov, instituție care ar fi prima care ar dispărea în cazul în care planul ar deveni realitate.
Lumea Europa FM.
Transportul public din ce în ce mai deficitar în capitală și catastrofal în județul Ilfov este prima mare problemă care ar impune crearea unei structuri comune care să deservească pasagerii din București și împrejurimi. În timp ce capitala are propria sa regie de transport, RATB, Ilfovul a ajuns patria evaziunii și a abuzurilor când vine vorba de transport public. Între 2007 și 2009, RATB a operat și în Ilfov, dar s-a ales cu pierderi de 100 de milioane de lei, sumă pe care și acum încearcă să o recupereze în instanță de la Consiliul Județean. Așa că acum operează firme private și foarte rar ale consiliilor locale. În Ilfov, în acte, sunt 35 de firme licențiate de Ministerul Transporturilor, asupra cărora nimeni nu are niciun control real, deși de ele ar trebui să se ocupe și primăriile, și Consiliul Județean, și Primăria Capitalei. Ministerul Transporturilor a licențiat aceste firme acum 6 ani, iar de atunci contractele se tot prelungesc. Evaziunea fiscală e în floare, iar călătorii sunt transportați la orele de vârf îngrămădiți precum sacii de cartofi. Zilnic, cele aproximativ 320 de microbuze și autobuze private licențiate transportă cel puțin 10.000 de călători în și din București. Nimeni nu știe exact câți, de vreme ce bilete se taie doar din când în când.
Patronul, ce treabă are?
Potrivit studiilor, cele 35 de firme licențiate operează pe 50 de linii între Ilfov și București și au zilnic 3.578 de plecări din stații, unele amenajate, altele nu.
Ne-a dat bilete până n-a văzut că a venit ăștia la cumpărător. La noi este tocmai la capăt, la poștă, acum la șeful ăla care ia banii. Nu mai stai aici, că știe că vine ăștia în control.
Am nimerit și noi într-o zi în care angajații Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier au mers în control la margine de București, pe traseul microbuzelor private. Nici nu ajunseseră bine inspectorii că vestea prezenței lor pe traseu i-a făcut pe șoferii de la capătul liniei să-i dea jos pe pasageri.
Îmi cer scuze, dar nu mai merg. M-a sunat și să mă duc aici la final.
Într-un final, unul dintre șoferi s-a încumetat să-i ducă totuși pe călător la destinație, dar pe altă rută, adică nu pe șosea, ci pe un câmp paralel.
Control?
Noi nu ne grăbim.
Cu un asemenea transport între Ilfov și capitală, nici nu-i de mirare că locuitorii celor 40 de localități limitrofe, cei cu venituri peste medie, potrivit studiilor, preferă mașinile personale pentru a ajunge la serviciu, de regulă în capitală. Cei fără mașini nu au de ales. Se îngrămădesc în microbuze conduse de șoferi care riscă amenzi de până la 10.000 de lei pentru supraîncărcarea autovehiculului. În ciuda tuturor promisiunilor primarilor care s-au perindat în ultimii ani, în niciuna dintre intrările din București nu s-au construit parcări de tip park and ride, în care șoferii să-și lase mașinile dimineața. Studiile plătite chiar și cu câte 150.000 de euro arată că în capitală ar fi trebuit să existe deja 15 parcări noi gata sau măcar în construcție. Așa că acum în București intră zilnic aproximativ 500.000 de mașini, multe dintre ele aparținând celor care s-au mutat în Ilfov, tocmai ca să scape de trafic și poluare. O arată nenumăratele studii, printre care și unul la care a contribuit inclusiv Vasile Gherasim, autorul legii zonei metropolitane, în prezent consilier al primarului general al capitalei Gabriela Firea.
Trebuie să avem o viziune, înainte de a apuca de treabă, trebuie să avem cum vrem să arate Bucureștiul după 4 ani, de exemplu. Sigur că toți venim cu un program, inclusiv actualul primar general, care, spre deosebire de ceilalți, a început serviciul cu zona metropolitană. Și că își dă seama că nu se poate fără asta. În materie de transporturi, deja s-a creat o secțiune metropolitană la transporturi, o direcție metropolitană de transport. Vă dați seama cât e de penibil să vezi că vine poliția și l-amendează pe ăla cu taxiul din Ilfov, pentru că e din Ilfov. Și autobuzul se oprește la marginea Bucureștiului, deși el transportă oameni care lucrează pentru București. Noi nu trebuie să avem Dimitrie Cantemir pe malul apei și Titulescu. Noi acolo trebuie să avem obiective care nu blochează circulația. Acolo sunt 3.000 de studenți. Când eram eu student, mă duceam cu clasa a doua la tramvai. Acum vin cu mașinile. Am 3.000 de mașini, cercetare făcută de mine, 3.000 de mașini care zilnic se duc și se întorc de la aceste două instituții de învățământ. N-ai cum să n-ai ambuteiași în București. În București ar trebui să rămână universitatea, care e din perioada interbelică, politehnica, medicina și alte facultăți, ASEU. Restul trebuie să făcute campusuri universitare, cum se fac peste tot, în care să aibă de toate.
Și nu puteți pentru că este o structură administrativă.
Nu pot, că
Bucureștiul nu are niciun cuvânt de spus, nu poate, legal.
Sigur, legal, acum, cum spun eu, poate că vreau prea mult, dar așa s-a rezolvat și problemele de circulație, numai prin mutarea lor. Prin reducerea centrelor nervoase dintr-un municipiu, care înseamnă nu numai universități și facultăți, înseamnă și spitale, de exemplu. Noi avem spitale ultracentrale și singurul spital care e mai accesibil din punct de vedere al populației României e Fundeniu. Unde ai și un loc unde să parchezi și nu știu ce. Închipuiesc că trebuie să vii cu un bolnav la spitalul de urgență din Floreasca. Să te ferească Dumnezeu să cauți un loc de parcare. Acolo te duci cu taxi, ori chem salvarea, că n-ai altă șansă. Deci sunt anumite lucruri care trebuie să le înțelegem. Nu înseamnă că trebuie să desființăm spitalul de urgență, Doamne ferește. Dar trebuie să-l dimensionăm la nivelul lui de preluare funcțională a pacienților.
Bun, ați făcut acel proiect în 2003, suntem în 2016, au trecut 13 ani, legea nu s-a adoptat. De ce?
Legea a fost predată în mandatul 2008-2012, când am fost eu deputat, a trecut din Camera Deputaților și a ajuns la Senat, unde la Senat mi s-a spus așa că va trebui să așteptăm.
Cine v-a spus?
Ei, nu aș putea să vă dau un nume. Mi-am dat seama din parte. Știți că Parlamentul în general are o echipă de funcționari, dar nu funcționarii, consilierii deputaților, ci cei care fac, care organizează viața în Parlament, consilierii salariați ai Parlamentului, și acolo mi-am dat seama că el va sta mult și bine. Și acum e insertar.
A fost un proiect blocat politic?
Nu știu dacă politic neapărat. Cred că, deși se poate spune și politic, că n-a fost acolo luptă între partide. Dar există mari interese.
Vă rog, explicați.
Vă dau un simplu exemplu. Prin zona metropolitană, toate unitățile teritoriale, comune, orașe și municipii, dacă vor apărea, rămâne atinse. Deci primarul și toată structura rămâne. Vreți să vă mai spun mai mult de atât? Consiliul Județean al județului Ilfov dispare. Care înseamnă consilieri? Care înseamnă firme? Care înseamnă terenuri? Care înseamnă interese edilitare majore?
În replică, președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, neagă că de vină ar fi interesele sale, ale subordonaților săi sau ale predecesorilor.
Acum nu trebuie să fim răutăcioși. Nu cred că au fost prea multe încercări. Cred că mai mult au fost dezbateri. Nu a fost suficient de voință politică. Dacă era suficient de voință politică, se întâmpla acest lucru.
Ce înseamnă că nu a fost suficientă voință politică? Cine nu a vrut și de ce?
Încă o dată, nu cred că s-a pus problema așa, cine vrea și cine nu vrea. Probabil că, știți o vorbă la români, nu s-a copt para. Eu cred că acum e copt și ar trebui să apară zona metropolitană București.
Ce înseamnă că e coaptă?
Adică a ajuns să fie o necesitate, o necesitate mare. Această zonă nu mai poate trăi în dualitate, adică cu două conduceri. Trebuie să fie o viziune, să existe o viziune unitară asupra acestei regiuni.
Conduceți Ilfovul de atâția ani. Care ar fi principalele avantaje și dezavantaje ale înființării acestei zone?
Păi vedeți, noi de aproape o jumătate de ani promovăm mai mult Ilfov decât București, promovăm intens planul de mobilitate urbană durabilă. Această regiune, care este motorul dezvoltării economice a României, a ajuns, după părerea mea, într-un punct mort. În această regiune avem șomaj zero, dar avem și un grad de mobilitate foarte scăzut. De ce ar mai sta firmele aici, în condițiile în care nu mai există forță de muncă suplimentară, mai ales forță de muncă calificată, dar și gradul de mobilitate este foarte, foarte scăzut. Ca să traversezi Bucureștiul, de regulă îți trebuie câteva ore.
Bun, deci infrastructura rutieră, spuneți, și feroviară, bănuiesc,
de
în primul rând.
Infrastructura de transport.
Problemă.
Da, da.
Planul de mobilitate urbană durabilă despre care vorbește președintele Consiliului Județean Ilfov este un document strategic finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care spune exact ce trebuie făcut în fiecare an și pe fiecare tip de transport, astfel încât până în 2030 regiunea București-Ilfov să aibă parte de un transport public integrat, eficient, civilizat. Integrat înseamnă ca pasagerii să poată circula din Ilfov în București fără să mai coboare la graniță, pentru a schimba nenumărate mijloace de transport până la destinație și fără să mai fie obligat să plătească câte 2, 3 sau chiar și 4 bilete. Studiul prevede de asemenea investiții de aproape 7 miliarde de euro, din care aproximativ jumătate în transportul cu metroul, iar restul în transportul auto și feroviar, atât în interiorul localităților, cât și pe cele două inele care înconjoară capitala. În plus, el explică cât de degradat a ajuns parcul auto al RATB și ce trebuie făcut pentru a schimba situația. Primul pas, aplicarea legislației naționale și europene în vigoare încă din 1997, care obligă, printre altele, transformarea regiei de transport București în societate comercială. De asemenea, documentul, care are peste 800 de pagini, citează alte studii, asumate de autorități însă, care spun că personalul regiei bucureștene este mai mare decât în societățile similare din capitalele Germaniei și Poloniei și că s-ar impune disponibilizări, dar și externalizarea unor servicii. Documentul, aflat în dezbatere publică de aproape un an, ar fi trebuit adoptat deja de Consiliul General al Municipiului București. Nu s-a întâmplat. Oficialul care ar trebui să răspundă la întrebarea de ce nu se adoptă planul de mobilitate urbană durabilă este primarul general al capitalei, Gabriela Firea, care, în ciuda solicitării trimise de noi încă din luna august, nu ne-a acordat încă un interviu pe tema zonei metropolitane. În această situație, lucrurile merg din inerție, din rău în mai rău, spre disperarea călătorilor. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, care fie conduce, fie reprezintă județul de 12 ani, spune că înființarea unei societăți județene de transport public nu ar fi rentabilă, deși ar fi nevoie de așa ceva. Mai ales că, potrivit Consiliului Județean, majoritatea covârșitoare a pasagerilor transportului public din Ilfov ar fi interesați de un serviciu de transport public suburban, iar 75% dintre aceștia l-ar folosi zilnic. Marian Petrache mărturisește că așteaptă să vadă mai întâi dacă actualul primar general, Gabriela Firea, va îmbrățișa planul de mobilitate urbană. Până una alta, colaborarea dintre cei doi a început cu o decizie radicală, povestește Marian Petrache. Primăria Generală, în subordinea căreia se află RATB, a blocat conturile Consiliului Județean Ilfov pentru datoria istorică acumulată din perioada în care autobuzele din București mergeau până în localitățile din Ilfov.
Vreau să fac două mențiuni. Primul lucru. Nu discut de cetățenii din București și Ilfov, adică care sunt mai avantajați și care sunt mai dezavantajați. Nu trebuie să creăm vreo falie între cetățenii din București și cetățenii din Ilfov. Pun altceva, ceea ce e stabilit în lege. Impozitele pe salariu să plătesc acolo unde muncești. Ilfovenii sunt fericiți că sunt în jurul Bucureștiului pentru că au locuri de muncă, iar locurile de muncă din București sunt mai bine plătite ca în orice alt loc din țară. În același timp, toate impozitele pe salariile lor se varsă în conturile primăriilor din București. Din cei 140-150.000 de salariați ai județului Ilfov, 80.000 lucrează în București. 47% din impozitul pe salariu se varsă în contul primăriei unde există locul de muncă. 11% vine ori la Consiliul Județean dacă locul de muncă se află pe raza județului Ilfov sau la Primăria Generală dacă este în București. Uitați-vă la discrepanțele între bugetele din București și din Ilfov. Niciun sector nu are sub 250 de milioane de euro bugetul. Consiliul Județean Ilfov are buget de 45 de milioane de euro. Vorbesc de nevoia unei abordări comune a acestei zone pentru că așa cum cetățenii din București au nevoie de Ilfov pentru recreere, pentru spațiu verde, pentru spațiu de locuit.
Pentru depozitarea gunoaielor.
Pentru depozitarea gunoaielor, aveți dreptate că toate gropile de gunoi sunt în Ilfov. Așa și ilfovenii au nevoie de un București cât mai dezvoltat. Asta e și motivul pentru care spun că această zonă trebuie privită și analizată într-un tot unitar. Oricum nu se mai poate dezvolta unul fără altul.
În strategia de dezvoltare a județului Ilfov, pe care ați pus-o pe site, spuneți așa, la priorități, înființarea unei societăți de transport la nivelul județului Ilfov.
În condițiile în care nu va lua ființă Autoritatea Metropolitană de Transport, care se asigură un transport integrat între Ilfov și București, va fi nevoie de o asemenea societate pentru că, vă dau un exemplu, firmele care sunt pe linia de centură au început să-și facă propriile societăți de transport pentru că nu mai au cu ce să transporte angajații către firmă. Le e din ce în ce mai greu. Ori noi din comunitățile locale se dezvoltă pe baza bugetelor care sunt făcute în principal, v-am spus, din impozitul pe salariu. Dacă pe vremuri nu se punea problema interconectării între localități din Ilfov, acum dezvoltarea economică ne obligă să avem grijă de un transport și în județul Ilfov pentru a conecta localitățile între ele.
Sunt conectate localitățile între ele? Astăzi, adică puteți să-mi dați?
Astăzi nu.
De ce?
Pentru că, din punct de vedere economic, nu este rentabil pentru o firmă privată.
Mergem în Otopeni, unde primarul Silviu Constantin Gheorghe pledează și el pentru un transport integrat în regiune, deși orașul pe care îl conduce de aproape 20 de ani este oricum traversat de autobuzele RATB. Primăria plătește însă pentru asta, deși, spune primarul, nu ar trebui.
Vă dau un exemplu, REATB-ul, că este o regie, știți dumneavoastră, autonomă, transportul, care e subvenționată masiv de către Primăria Municipiului București, și care funcționează în momentul ăsta, cum funcționează, care trebuie clar restructurată și reformată într-un alt sistem, că nu se mai poate merge așa, a asigurat transportul public până la nivelul curse speciale, la nivelul aeroportului. Dar lipsea o cursă, o cursă care exista cândva, o cursă obișnuită, normală, era o linie celebră pe care o știau toți otopenarii pe 49 și care nu a înființată. Până demersul pe care l-am făcut, s-a înființat această cursă, e subvenționată de bugetul local al primăriei orașului Otopeni.
Acel autobuz merge dincolo de aeroport, nu? Parcă.
Da,
cum i-ați convins? Pentru că sunt alți primari care nu au convins pe cei de la RATB să meargă autobuzele până în localitățile lor.
Foarte greu. Am avut poate și o perioadă bună în care, sincer vă spun, am prins un director care era un om care gândea cu experiență în domeniu, în primul rând, venea din sistemul lor, fusese un inginer care a pornit și a parcurs toate treptele în RATB-ul, în fostul ITB și actualul RATB, știa importanța Otopeniului. În primul rând, eu am scos în evidență importanța aeroportului, pentru că aici, până la urmă, este granița între noi și ceilalți, și mulți alții, alte țări, și că nu trebuie să ne facem de râs și trebuie să avem un nivel de performanță din punct de vedere transportului. E vorba de două curse. Inițial, la una am pus și eu umărul 783 și 780, cele două curse speciale, care sunt dotate cu mașini deosebite, confortabile, cu toate condițiile în interior și care duc pasagerii până în centrul Bucureștiului, și bineînțeles 449, care este foarte modernă și la cererea mea a fost introduse mașini Mercedes moderne, bineînțeles cu niște consume și facilități mai deosebite, dar toate aceste costuri intră în subvenția pe care o plătește Primăria Orașului Otopeni.
Deci dumneavoastră cât plătiți RATB-ului pentru aceste curse?
Corect.
Cât plătiți?
Subvenția medie, vă dau o medie, e în jur de un miliard în bani vechi vorbesc, așa, pe lună.
Chiar dacă se transportă și bucureșteni și cetățeni
și
străini.
Invers, și cei din afară și folosesc și cetățenii localităților vecine aceste mijloace de transport. Folosesc și bucureștenii. Vin aici pentru că sunt foarte multe bucureșteni. Vreau să vă spun un lucru. În Otopeni, zi de zi, vin ori cu mașini proprietate personală, ori cu mijloace de transport în comun, vin în jur de 10.000 de oameni.
În acest moment, RATB are autobuze care merg până în 4 localități din Ilfov, iar una dintre ele este Măgurele. Aici se află Institutul Național de Fizică a Pământului, la care zilnic vin sute de studenți și angajați care folosesc mijloacele de transport în comun. Printre ei și Andreea Singureanu, studentă în anul 3, care spune că mersul de la facultate până la laboratorul de fizică de la Măgurele nu e tocmai un lucru fericit.
Nu știu dacă greu, dar cu siguranță durează foarte mult.
Adică?
Aproximativ o oră drumul.
Să ajungi de unde până unde?
Să ajung din zona Crângaș până în zona Măgurele.
Cu ce vii?
Drum cu tramvaiul 41 până la Ghencea și de acolo un drum cu microbuzul până aici.
Dar ce spune Andrei apare o banalitate pe lângă supărarea directorului general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară. Nicolae Zamfir conduce și proiectul construirii celui mai mare laser din lume, la Măgurele, un proiect la care lucrează nenumărați oameni de știință veniți din toată lumea. El spune că infrastructura din București și împrejurim este atât de proastă încât unii fizicieni străini au refuzat să lucreze la Măgurele, iar asta afectează până și imaginea celui mai mare proiect științific desfășurat vreodată în România, dar și imaginea țării în ansamblu. Orașul ar fi trebuit să devină deja un adevărat campus pentru sutele de cercetători veniți din cel puțin 15 țări. Deocamdată, micul orășel nu are nici măcar o linie directă până în centrul capitalei. Ce să mai vorbim de cinematografe sau alte locuri de recreere?
Vrem să ca România să intre în rândul lumii din toate punctele de vedere și, sigur, noi fiind în cercetarea științifică, vrem să intrăm în rândul lumii și cu infrastructura de cercetare. Suntem cu oameni de știință în rândul lumii, în rândul Europei. Avem piedici mari în a ne impune acest sau ne-a realiza această dorință datorită infrastructurii, că ne împiedică infrastructurii de bază. Vorbim de șoseaua București-Măgurele, vorbim de modul de a se deplasa cineva de la aeroportul Otopeni până la București-Măgurele, noi nu ne permitem să le spunem străinilor, știi, vină singur, cum se întâmplă în orice țară din lume. Da, adresa și te duci, că există mijloace de transport în comun.
Că n-au cu ce și n-au pe unde?
Trebuie să schimb de vreo 6 ori. De la Otopen până la Măgurele trebuie să vă schimb de 6 ori. Sunt cum le zice, mini-taxi,
maxi-taxiuri,
care nu știe nimeni care e programul, unde opresc. N-ai cum să-i pui un străin, du-te și iau maxi-taxi, că nu există ordine acolo. Maxi-taxi opresc ca să încurce circulația, că altfel...
Vă rog să-mi spuneți ce au spus ziariștii străini.
Deci am avut ziariști în domeniul științei și în momentul când au văzut grămezile de gunoi de pe șoseaua Măgurele cu haite de câini pe aceste grămezi, au făcut poze și ne-au pus poza Institutului de Cercetare alături de această grămadă de gunoi, fără comentarii. Deci, opinia publică, să vedem cum ce a perceput. Am avut cercetători care au dat interviu, au fost acceptați, au venit și au venit cu soția și soția a refuzat să vină în acest loc unde grămada de gunoi era cât casa. Nu au sistem, am făcut scrisori la sectorul 5 de care depinde acea zonă, i-am rugat să facă un sistem de a strânge gunoiul, că nu le mai vinovat, unde să țină gunoiul în casă. I-am rugat măcar, dacă nu au sistem de a strânge gunoiul, măcar să pună niște containere, să strângă gunoiul. Au strâns de două ori gunoi, a doua zi era la fel, pentru că lumea nu avea unde să pună gunoiul. Șoseaua este sub orice critică, că zrupi, dacă mergi noaptea, zrupi, nu pivoți și mașina. Acum avem un răspuns pozitiv de la Primăria Capitalei. Până acum la toate solicitările noastre mi s-au trimis 10 de pagini de teorie că nu se poate repara șoseaua. Oricine din sănătate înțelege dacă ai sărăcie, dacă nu ai dezvoltare, ca în orice țară, să zicem, dezvoltată, dar mizeria nu înțelege nimeni.
Lumea Europa FM.
Trebuie spus că de la interviul pe care Anca Grădinaru l-a luat directorului Institutului de Fizică, autoritățile au asfaltat totuși drumul care leagă vestul Bucureștiului de Măgurele, dar nu pentru că așa se impunea, ci pentru că pe șantierul laserului a ajuns în luna septembrie președintele Franței, François Hollande. Asfaltarea de urgență a fost făcută atât de prost, încât după plecarea președintelui francez, drumul a reintrat în reparații. Rămâneți în Lumea Europa FM. În câteva minute revenim cu povestea incredibilei călătorii a laserului din Franța până la Măgurele, pe șoseaua de centură, dar vom avea și vești bune. Ministerul Transporturilor promite că într-un an am putea ajunge din vestul în nordul capitalei cu trenul, iar asta nu e tot.
Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Am revenit în Lumea Europa FM. Aplicarea planului de mobilitate urbană în regiunea București-Ilfov presupune nu doar înființarea unei societăți comune de transport public în regiunea București-Ilfov, ci și reabilitarea celor două centuri care înconjoară capitala, rutieră și feroviară, aflate în cea mai mare parte în județul Ilfov. Centura rutieră a capitalei, construită în anii 70, se află în reconstrucție de aproape 20 de ani. Șoseaua a fost extinsă la 4 benzi doar pe o treime din lungime. Restul de aproximativ 50 de kilometri este blocat aproape zilnic, iar în zona de sud, denivelările sunt atât de mari încât ieșirea dintre șanțurile create în asfalt te poate arunca pe sensul opus. Sau chiar pe câmp, dacă ai o viteză mai mare de 50 de km pe oră. Situația a ajuns atât de gravă încât marile firme refuză să mai investească sau amenință autoritățile ilfovene cu relocarea unor afaceri. Iar construirea celui mai mare laser din lume la Măgurele a devenit o provocare nu atât datorită complexității științifice, cât mai ales din cauza drumului către Măgurele. Continuăm călătoria alături de Anca Grădinaru.
Lumea Europa FM.
acest laser, Extreme Light Infrastructure, care este investit în România, va contribui nu doar la progresul științei pe diferite domenii, ci la dezvoltare economică.
Construcția laserului gigantic de la Măgurele a intrat de anul trecut în linie dreaptă. Luna trecută au venit noi echipamente din Franța, iar directorul proiectului, profesorul Nicolae Zamfir, spune că firma care a livrat componentele l-a amenințat că nu mai calcă în România. De ce?
Da, și o să decent să nu vorbim. Deci acolo nu, noi nu putem să o folosim. Nu avem cum să o folosim pentru că deblochez. Deci au venit cei care au adus echipamente chiar săptămâna trecută, au adus din Franța, au făcut din Franța până la sub 24 de ore, erau doi șoferi și au făcut 6 ore pe șosea de centură de la A1 până la Măgurele, care...
Câțiva kilometri?
20 de kilometri, probabil.
Și ce au adus acolo? Ce transportă?
Au adus echipamentele de la serie.
Discuțiile despre extinderea și repararea centurii capitalei sunt atât de vechi și atât de dese, încât nimeni nu mai crede că într-o bună zi Bucureștiul va avea în sfârșit un drum normal, cu două benzi pe sens pe toată lungimea lui. Drumul este important, nu doar pentru șoferii români și străini de camioane care tranzitează sud-estul Europei sau al României, ci și pentru cei care s-au mutat în localitățile limitrofe Bucureștiului. De exemplu, la sud de capitală, la ieșirea din Popeștile Ordeni, e coadă mai tot timpul. Este drumul care leagă Bucureștiul de Frumușani. Sorin Stelea are o vulcanizare chiar lângă intersecția centurii cu drumul național.
Vi se plâng șoferii de situația centurii?
De acum, de ani de zile, unde acum? De ani de zile se plâng.
Ce vă nemulțumește cel mai tare?
Știți cum trăim în România și nu mai poate să spunem totul. Nu? Dacă nimeni nu vrea să facă nimic, ce?
Vă mai așteptați să se lățească vreodată?
Nu. Nu cred că mai lăsește vreodată cineva ceva. Bine și așa cum este. Se astupă o groapă în 2 ani. O gropiță mică. O lasă facă până face reclamație clienții.
Viteza maximă cu care ați văzut să se circule pe aici, care e?
Ziua alea se merge cu 15-20 la oră. Dacă...
Sunt mulți bucureșteni care s-au mutat în localitățile limitrofe. Cât de mare e traficul în ultimii ani? Sau cu cât e mai mare?
Păi, eu zic că s-a cam dublat traficul.
Cât durează să vii dinspre Frumușani, a zis?
Frumușani.
Până să intri în București.
Dacă pleci dimineața la ora 7, durează chiar și jumătate de oră, 3/4 de oră.
Dimineața. Câți kilometri? Foarte,
vorba de 10 km.
45 de kilometri spre nord, primarul orașului Otopeni, oraș traversat și el de șoseaua de centură, răbufnește când îl întreb cum sunt afectați șoferii de calitatea acestui drum.
Mi-aduc aminte că primele lucrări la centură au început în perioada, era Miro Mitra, era ministrul transportului și prim-ministrul era Dian Năstase. Păi s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Decât s-a pus un strat prost de asfalt, nu s-a extins pe două benzi pe sens și a făcut-o pe câteva bucăți care înseamnă 2, 3, 4 kilometri, adică mai nimic. Lucrarea tergiversat pentru că o mare parte, indiferent vă spun de guvernare, banii au fost preluați la investiții și duși în acțiuni sociale.
De lucrările pe șoseaua de centură se ocupă Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi. Robert Dobre este consilier superior în minister și spune că lucrările pe acest șantier sunt întoi, dar numai în zona de nord-vest. Ministerul are la dispoziție 300 de milioane de euro. Lucrările merg greu, mai ales din cauza relocărilor de utilități.
În momentul de față se lucrează pe sectorul de vest al acestei secțiuni, între Chitila și autostrada A1 spre Pitești. Lucrurile sunt avansate. Foarte probabil spre sfârșitul anului putem circula fluid între autostrada A1 și DN2. Sectorul de la DN2, dintre DN2 și A2 va intra și el în modernizare la începutul anului viitor, cel mai probabil. Deci un orizont de timp 2017 pentru legătura între A1 și A2 prin nordul Bucureștiului.
Și pe sud, unde e o singură bandă pe sens?
Este un alt proiect important al CNADNR-ului și al Ministerului Transporturilor. Suntem la faza de studiu de fezabilitate. Cel puțin până la momentul de față se vorbește la fel de o modernizare, de o extindere a căii de rulare la 4 benzi și la intersecții denivelate acolo, unde aceste intersecții, după cum știți, creează gâtuire ale traficului.
sunt făcute exproprierile sau care mai sunt blocajele peste care nu se poate trece?
Vorbim de o zonă, dacă vreți, destul de scumpă din punct de vedere al exproprierilor. De foarte multe ori, zonele, spațiile comerciale, zonele de depozite sunt aproape lipite de drumul de centură de sud. E clar că lucrările și tot ce înseamnă pregătirea acestor proiecte durează un pic mai mult, pentru că pentru o extindere avem nevoie de spațiu, avem nevoie de condiții de siguranță pentru cei care vor circula pe aici. Există chiar intenția de a se crea drumul colectoare paralele cu drumul de centură, astfel încât circulația se desfășoare foarte, foarte rapid, la fel între A1 și A2, dar de această dată prin sudul capitalei.
La Ministerul Transporturilor, Robert Dobre s-a ocupat în ultimii ani inclusiv de Masterplanul General de Transport al României, strategie recent aprobată de Comisia Europeană și de Guvern, care prevede ce drumuri, căi ferate și aeroporturi ar trebui modernizate sau construite din bani europeni până în 2020. Unul dintre proiectele aprobate este și modernizarea inelului feroviar al Bucureștiului. Este vorba despre cei 73 de kilometri de cale ferată care înconjoară capitala, construiți în epoca de aur, dar și mai devreme, când trenurile internaționale de călători mergeau de la Viena la Istanbul prin Giurgiu, iar cele de marfă preluau țevile Mamut de la uzina Republica pentru a le duce la marile combinate.
Șeful, voi aduce partea a doua pentru 85 și 95.
În ciuda deteriorării, toate aceste linii încă există, iar unele dintre ele sunt chiar funcționale. Așa că, împreună cu oficialul din Ministerul Transporturilor, am mers cu locomotiva să vedem dacă și când ar putea avea și Bucureștiul, precum Madridul, transport feroviar periurban.
Pe aici am intrat pe linia?
Da, deci acum am intrat pe sectorul de cale ferată Chiajna-Jilava, face parte din sectorul București-Giurgiu de cale ferată. Este o cale ferată care se prezintă în condiții bune. Viteza de circulație este 60 de kilometri la oră, dar dacă ne uităm în dreapta la șoseaua de centură, clar avem viteze mai mari decât vitezele de pe rutier. Este o cale ferată care a fost foarte bine valorificată mai mulți ani, în special înainte de Revoluție, când existau mai multe trenuri internaționale care făceau legătura între Rusia și Bulgaria sau între Polonia, Germania, Ungaria și Bulgaria, Turcia, Grecia. Deci, practic, tot traficul internațional spre sudul continentului se desfășura pe această linie. Este, practic, vorbim de această cale ferată pe care noi o putem valorifica foarte rapid, punând acele garnituri săgeată albastră și deservind atât cartierele din București, cum aici vorbim de Chiajna, Militari, drumul Taberei spre Alexandrii, cât și localitățile din dreapta șoselei de centură și a căi ferate de centură. Sunt localități cu un potențial demografic ridicat, da, vorbim de Domnești, vorbim de Măgurele, sunt, dacă vreți, localitățile direct legate de București zilnic, care folosesc exclusiv trama stradală. Prin acest proiect, practic, vrem să degrevăm presiunea pe rutier și să trecem parte din călători pe calea ferată, să ajungă în București la fel de rapid sau poate chiar mai rapid, dar cu trenul.
Proiectul folosirii căii ferate pentru a ajunge din sudul în nordul capitalei sau de la vest la est nu este nou. Și alți titulari de la transporturi au avut ideea, ba chiar unele gări au și intrat în reparații. Acum banii necesari, 300 de milioane de euro, există, iar ei vin de la Bruxelles, spune Robert Dobre. Proiectul se află încă în studiu și pentru a deveni viabil ar trebui ca primăria capitalei să construiască parcări la marginea Bucureștiului, cât mai aproape de gările din localitățile limitrofe prin care trece linia ferată. Cum primarul general al capitalei, Gabriela Firea, nu a răspuns invitației de a ne acorda un interviu, nu știm dacă planul Ministerului Transporturilor va fi completat de investițiile capitalei. Ideea unui transport feroviar urban și periurban este prevăzută ca măsură esențială pentru eliminarea blocajului rutier și în planul de mobilitate urbană durabilă. Acolo unde el există, el are clienți, mulțumiți. În estul capitalei, în Gara Republica, aflată chiar la ieșirea din stația de metrou, între blocuri și un centru comercial, călătorii spun că traficul rutier din București și din împrejurimi este atât de sufocant, încât mersul cu trenul a devenit un mare avantaj.
Mișoară, acest tren e pe sufletul meu.
De ce?
Pentru că mă duce acolo unde am nevoie.
Adică?
Acasă, la bunici. Înțelegeți?
Oltenița.
Nu chiar Oltenița, punct oprire Luica este, deci ne duce până acolo, de acolo avem asfalt până acasă, el vine din două ore și dus și întors, deci suntem înăuntru civilizat. Este bodyguard, nu mai ne e frică, erau mulțime de...
Înainte fumau, înjurau. Acum nu mai e nimic. Acum,
Acum e foarte bine. Vă spun, parcă zici că eu am dictat așa ceva și așa s-a făcut pe sufletul meu.
Un tren de jur împrejurul Bucureștiului pe inelul feroviar, credeți că ar fi util?
Ar fi foarte util. Pentru că sunt foarte mulți navetiști, elevi navetiști, care sunt din comunele apropiate și care au nevoie de un loc de circulație, de un mijloc de circulație mai rapid sau mai curat sau fără aglomerație.
Și acum cu ce vin?
Cine, elevii? Vai de capul lor, cu autobuzele, cu maxi-taxi, cu ocazii, mai aduc părinții care au posibilități. Deci dacă ar fi un tren trenului civilizat, mergi sigur cu el.
Știți cât e prețul unui bilet de aici până în localitate?
7 lei
până
la Luica, 7 lei.
7 lei până 7 în Luica.
Dar pentru reduceri cu elevi sau eu știu ce mai sunt, da, pensionari, 5 lei.
Și Luica este în județul?
Da, Călăraș.
E mai de la Luica până la Oltenița, mai e o... județul Călăraș, dar mai e o stație până la Oltenița. Adică este Luica, Curcan și Oltenița.
Deci e ieftin.
E foarte ieftin. Păi dar restul care dacă te duce la o mașină te-ar
costa. A fost o perioadă când n-au fost trenurile. Știți, pentru noi era un așa, o tragedie. Pentru că trebuia să mergem cu mașina noastră până ești din București, apucă nu știu ce. Și când am constatat, când, mă rog, când s-a pus linia asta, ne-am închinat și cu stânga și cu dreapta.
Dar până să avem un transport feroviar de suprafață, trebuie să ne mulțumim cu trenurile din subteran. Planul de mobilitate urbană prevede, într-un scenariu ideal, ca până în 2030 metroul bucureștean să-și dubleze numărul zilnic de călători, de la 850.000 în prezent la aproape 1,7 milioane, iar numărul kilometrilor nou construiți să crească de la 73 la 122. Pentru a ajunge la o asemenea performanță, specialiștii recomandă, printre altele, construirea rapid a magistralei care să lege Bucureștiul de aeroportul Otopeni. În această săptămână, după ani întregi de stagnări, Consiliul General al Bucureștiului a aprobat traseul magistralei. Consilierul Robert Dobre, de la Ministerul Transporturilor, spune că lucrările ar putea dura 4 ani, ceea ce înseamnă că România nu se va putea ține de cuvânt în fața UEFA, adică nu va termina metroul, așa cum a promis, până la campionatul european din 2020. În România se vor juca atunci 4 meciuri.
Spuneți că documentația este făcută. Concret, la ce documentație ne referim? Lumea vrea să știe exact când încep lucrările și care ar fi un termen realist de finalizare.
Când mă refer la documentație, mă refer la partea cea mai grea a documentației, și anume la studiul de fezabilitate. Încă mai sunt dereglat, dacă vreți, câteva elemente, câțiva indicatori de trafic care să justifice foarte bine această investiție, pentru că nu putem să începem o investiție de o asemenea învergură și să spunem la un moment dat nu se mai justifică. Este probabil la momentul acesta când vorbim ca lucrările să poată să înceapă într-un an de zile pentru acest metrou, însă fiind o lucrare de mare anvergură, încă o dată, numai de vreme de 4 ani am putea ajunge la Otopeni. Putem vorbi chiar de 2 faze pentru dezvoltarea metroului, o primă fază între Gara de Nord și zona de centură și o a doua fază spre aeroportul Otopeni.
Acum apare întrebarea de ce dată probabilă de începerea lucrărilor, că înțeleg din ce îmi spuneți că ar mai putea să fie o amânare sau...
Nu vorbesc de o amânare, nu pot să spun acum, să dau un termen sau o dată de început a lucrărilor, însă este proiect prioritar pentru strategia de dezvoltare a transportului în capitală și zona periurbană.
Se știe cam câți călători ar putea deservi, ipotetic măcar? Milioane?
Dacă ne referim la faptul că aeroportul Otopeni pe an este tranzitat de 10 milioane de călători, putem să avem așa o dimensiune a ce înseamnă, ce poate însemna acești 30% din călătorii metroului.
Construirea unei linii de metrou extinse dincolo de granița cu Ilfovul are o istorie veche de cel puțin 10 ani. Primarul orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, spune că de-a lungul timpului construirii acestei linii de metrou s-au opus inclusiv miniștrii ai transporturilor.
Sunt oameni care au bătut pe spoloc, iar sunt miniștri care au spus că nu e nevoie de această magistrală. Nu pot să comentez lucrul ăsta că aș fi prea aspru și prea dur. E nevoie de această magistrală, gândindu-ne nu neapărat că sunt eu primar aici, că este Otopeni, că e localitatea mea natală. Nu. Pentru aeroport și pentru acces și pentru a defluidiza și a nu mai chinui tronsonul ăsta de DN-ul care e între București și aeroport, care este cel mai aglomerat, după toate statisticile ultimele măsurători făcute, e cel mai aglomerat tronson din România, din punct de vedere a traficului de mașini. Eu sunt unul care l-am susținut permanent, am ajutat enorm, am lucrat alături de echipele din Japonia și vreau să vă spun că s-a aprobat cu mulți ani în spate o hotărâre de guvern prin care afară de tehnologie japonezii veneau cu un flux financiar, era cam o treime, cam evoluat la $1 miliard.
Expiră, ne iau banii înapoi.
Exact, un pic și exact. Asta vreau să spun, au trecut 7-8 ani de zi, 10 ani, nu mai știu. Dom'le, e cumplit.
Un alt proiect recomandat de specialiști este construirea liniei de metrou drumul Taberei Pantelimon. Primul sector, drumul Taberei Eroilor, este aproape gata, spune Robert Dobre. Deși neîncepută încă, cea de-a doua fază a magistralei drumul Taberei Pantelimon, adică tronsonul Universitate Pantelimon, stârnește deja controverse. Și asta pentru că traseul coincide cu linia de tramvai abia refăcută parțial, evident nepusă încă în funcțiune. Ori, începerea lucrărilor la metrou ar presupune stricarea lucrărilor la suprafață.
Da, este o discuție, n-aș putea să spun că este o dispută, este o discuție care se desfășoară între Ministerul Transportului și Primăria Municipiului București, care vizează faza a treia a dezvoltării magistralei 5, cea dintre Iancului și Pantelimon. Indiferent dacă vorbim de linia de tramvai, de metrou ușor sau linia de tramvai de la suprafață sau de metrou pentru faza a treia, această fază era implementabilă pe orizontul de timp după 2020, chiar 2025. Deci următorul pas după deschiderea circulației în drumul Taberei spre Eroilor este să se înceapă lucrările între Eroilor și zona centrală Iancului.
Finanțare pentru ce există? Pentru ce tronson în acest moment?
Metroul este cuprins în masterplanul general de transport, chiar dacă este un proiect de infrastructură urbană, are asigurată finanțarea pentru magistrala 5 în continuare, deci pentru finalizarea magistralei 5, pentru că este foarte important de știut că este un proiect fazat care a început în perioada de finanțare 2007-2013, dar care continuă în această perioadă de finanțare 2014-2020. Mai departe, finanțarea va continua pentru faza a doua a eroilor Iancului.
Sunt bani europeni?
Sunt fonduri structurale cu cofinanțare de la bugetul de stat.
Și pentru ultima etapă, tot așa, finanțare europeană?
Este finanțare europeană. O să vedem dacă indicatorii de trafic justifică această finanțare sau Metrorex-ul se poate orienta spre alte bazine importante de colectare a călătorilor. Și mă refer aici la următoarea magistrală de metrou care vizează sudul capitalei.
În aceste condiții, extinderea lucrărilor cu metroul în sud, dar și construirea magistralei Rahova-Colentina, recomandate de asemenea de specialiști în planul de mobilitate urbană durabilă, par utopii, cel puțin în următorii 10 ani. Ce nu este și nu trebuie să fie o utopie, este ca toți cei responsabili, de la primar general al capitalei, consilieri generali și locali, primari și alți oficiali responsabili de starea transportului public, să cadă de acord să aplice legile și recomandările specialiștilor. Legi care spun, printre altele, că RATB trebuie restructurată. Transportul în capitală și Ilfov trebuie să fie comun, iar pentru contracte mari trebuie să se organizeze licitații.
Lumea Europa FM.
Anca Grădinaru în Lumea Europa FM. Călătoria nu se încheie aici. În ediția viitoare vom afla ce înseamnă să trăiești la granița capitalei, dar să nu ai canalizare și apă potabilă, de ce peste 90% dintre cadrele didactice titularizate anul trecut în Ilfov au plecat deja din județ, dar și în ce localitate din județul Ilfov educația este cu adevărat gratuită, de la grădiniță până la liceu. Sunt Sorin Dragomir. Reportajele noastre vă așteaptă pe internet la adresa lumea.europafm.ro. O duminică liniștită alături de cei pe care îi iubiți.